እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ሓንደም ስምኩ ራስ ሰማዕትና ሎሚ ሶል ሸሞንተ ተሓሳስ 2020 ወይ ከዓ 29 ሕዳር 2013 ዓ ም እዩ መደባትና ብዜና ጀሚርና መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ክልል ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዛት ልኢኸ ክብል ዝገለፀሉ ፀብፃብን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ብፍላይ ከዓ ኣብ ከባቢታት ዳንሻን ሑመራን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ግፍዕታት ተፈፂሙ ዝብሉ ተጋሩን ምላሽ ሰበስልጣን ተኸባብን ዝሓዘ ፍሉይ ምድላው እውን ክህልወና እዩ። ንኩሉ ምሳና ምስኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒያ ፎርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን
ከመይ ኣምሲኹም ናይ ሎሚ ዜና እንሆ። ሰብኣዊ ኩነታት ኣብ ትግራይ ኣዝዩ ከም ዘሻቐሎም ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ገሊፆም። ዋሃቢ ቃል እቶም ዋና ፀሓፊ ኣብ መግለፂኡ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ብሕብረት ኣፍሪቃ ዝተበገሰ መስርሕ ሰላም ካብ ልቢ ከም ዝድግፎ ገሊፆም ይብል። ብዘይካዚ ሕቡራት ሃገራት ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ተፈናቐልቲ ስደተኛታትን ሙሉእ ህዝቢ ትግራይን ንምብፃሕ ቅርውነቱ ሓቢሩ ኣሎ። ዝርዝሩ ሳረ ፍሳየ ክተቕርቦ እያ።
እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ትግራይ ንልዕሊ ወርሒ ይካየድ ዘሎ ግጭት ንምህዳእ ዝተገብሩ ፈተነታት ብዘይምስኽዖም ህዝቢ ንዝበኣሰ ምንግልትዓትን ፀበባን ምስጥሑ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዘተሓሳሰቦ እዩ እቲ ዘውፅኦ መግለፂ ዝሕብር። ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብቕልጡፍ ልዕልና ሕጊ ናብ ዝነበረ ክምለስ፣ ሰብኣዊ መሰላት ሙሉእ ብምሉእ ክኽበሩ፣ ማሕበራዊ ርክባት ክዓስልን ኩሎ መዳይ ዕርቂ ክመፅእን ክስራሕ ከም ዝግባእ፣ ከምኡውን ህዝቢ ኣገልግሎት ዝረኽበሎም ትካላት ከም ብሓዱሽ ተጣይሾም ነፃ ዝኾነ ምንቅስቓሳት ንወሃብቲ ሓገዝ ዘፍቅድ ኣሰራርሓ ክፍጠር ግድን ከም ዝኾነ የብርህ እቲ መግለፂ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሕብረት ኣፍሪካ ብዓርሰ ተበግሶ ይገብሮም ንዘሎ ፈተነታት ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝድግፍን ከምኡውን በዚ ግጭት ንዝተመዛበሉን ኣብ ፀገም ንዝርከብን ህዝቢ ሓገዝ ንምሃብ ሙሉእ ብምሉእ ድልው ምዃኑን ገሊጹ እዩ። ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተሬስ ኣብዚ ጉዳይ ኣመልኪቶም ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ትማሊ ብስልኪ ከም ዝተዘራረቡን መልእኽቶም ከም ዘሕለፉን ዝሓበረ እቲ መግለፂ ከምኡውን ምስ ኣመሓደርትን ኣብቲ ባይታ ዝርከቡ ወኪላት ሕቡራት ሃገራትን ተመሳሳሊ መልእኽቶም በብእዋኑ እናመሓለፉ ምምፅኦም ይሕብር። ይኹን እምበር ቅድም ክብል ብቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ እዚ ናይ ውሽጥና ጉዳይ እዩ፣ ኢዳእታውነት ማሕበረሰብ ደገ ኣይነፍቅድን ምባሎም ዝዝከር እዩ፣ ሎሚ እንታይ መቐይሮ ተረኺቡ ንዝብል ስቴፋን ዱጃሪክ ብስልኪ ተደጋጋሚ ዝርርባት ይግበሩ ምንባሮም ይዛረቡ።
They've had a number of conversations. Sometimes the Secretary General calls the Prime Minister, other times the Prime Minister has called.
ተደጋጋሚ ናይ ስልክ ዝርርባት ነይሮም እዮም። ሓደሓደ እዋናት እቶም ዋና ፀሓፊ ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ይድውሉ፣ ካልእ ግዜ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ናብቶም ዋና ፀሓፊ ይድውሉ እዮም። ኣብ መንጎኦም ቀፃልነት ዘለዎም ዝርርባት ይካየዱ ኣለው እዮም እዮም ዝበሉ። ብዛዕባ ወሃብቲ ሰብኣዊ ሓገዛት ዝምልከት ድማ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ከም ዝተፈቐደ ምሕባሩ ዝዝከር እዩ። ምናልባት መንግስቲ ኢትዮጵያ ተግባራዊ ክኸውን ብዘይምፍቃዱ ዶ ይኸውን ንዝብል ካብ ጋዜጠኛታት ንዝቐርበሎም ሕቶ ዱጃሪክ
I think what this implies that the agreement still needs to be fully operationalized and we very much hope that that will happen.
ስምምዕ ከም ዘሎ ኮይኑ ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ተግባር ክእቶ ስለ ዝድለ እዩ። ከምኡ ክኸውን እውን ኢና ተስፋ ንገብር እዮም ዝበሉ።
የቀነልና ሳራ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ውዕል ድሕሪ ምፍራሙ ሓደ ሰሙን ሓሊፉ ከሎ ሰብኣዊ ሓገዛት ሎሚ እውን ናብ ትግራይ ክኣቱ ዘይምኽኣሉ ከም ዘጨነቑ ትካል ረድኤት ኖርዌይ ገሊጹ። ሓላፊ ትካል ረድኤት ኖርዌይ ያን ኤግልናድ ኣብዝ ፈነዎ መልእኽቲ ቆልዑ ደቂ ኣንስትዮን ዓበይትን ብሰንኪ እቲ ንሓደ ወርሒ ዝቐፀለ ግጭት ግዳያት ኮይኖም ከም ዘለውን ካብ ደገ ረድኤት ክበፅሓሎም ከም ዘይከኣለን ጠቒሶም። እዞም ህዝብታት ካብዚ ንላዕሊ ክፅበዩ ኣይኽእሉን፣ ረድኤት ንኸይበፅሕ ዕንቅፋት ምፍጣር ርኣክል ረድኤት ምግቢ ንክንዕድል ተቐሪብና ኣለና፣ ህፁፅ መልሲ ክንረክብ ይግባእ በሉ ያን ኤግላንድ። ኩሎም ሰበስልጣን ኢትዮጵያን ናይ ሕቡራት ሃገራት መሻርክትን ሰብኣዊ ረድኤት ዝባፅሓሉ ኣገባብ ክፈጥሩን ረድኤት ናብ ዘድልዮም ህዝብታት ክዕደልን ኣዘኻኺሮም ኣለው። ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘቃልሖ ዳሕርዋይ ፃውዒት ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ትግራይ ንክሓልፍ ዳግማይ መፀዋዕ ተሓሊፉ ልዕሊ ወርሒ ድሕሪ ዝተኻየደ ውግእ ኣማይታ ሸሓት ሰባት ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት ከም ዝርከብ እውን ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ ኣሎ። ናይ ጀዴቫ ወኪልና ሊዛ ሽላይን ንዝለኣኸቶ ሪፖርት ምን ኣፈወርቂ ሒዛቶላ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዘይ ዕንቅፋት ዘላቕን ድሕንነቱ ብዝተረጋገፀን መንገዲ ሰብኣዊ ረድኤት ነቶም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ንክበፅሖም ንምፍቃድ ካብ ዝሰማማዕ ሰሙን ገይሩሎም። وانا صحاف حبرات منغستات انطونيو غوتيريس دغاغيموم قدامي منستر ابي احمد حاوسو سبا سلطان ايتيوبيا زاتو وسمم عنخته غبرو تمحتينوم يم جن ايكونن كينات ابزنا وحالو سبا وخنتات ازي صنكور انا خنه كمصي كبلو صبصبات تكال سدتين يهات حبرات منغستات يغلصلوم اتي ازي زشقل كا اتوم اب طقات زوبا وغ زركبو 96 شح ايرتراويان سدتين ياتات يم بوزحات كا اخا معسكرات هاديموم اب تخبابن كا اوصا انت بتاتينا مالو زبل زرحوب وحبرتا خمس شقلم وهاب قال يو ان اس ار باربر بالوتشي غليظ مالوم
We have reports of refugees looking for food and safety in Mekele and other areas inside Tigray
سدتنياهات عما قلن كالوت كبابيثات تغراين مغبن دحننتن يناديو خمزلو صبصبات اللونا كساب غوندرن كللام حران زوبصح سدتنياهات خمزلون صبصبات اللونا اديس ابا نزمصو وحداتون نحجزمالنا ايلو مالو باربر بولوتشي بزحات ايرتراويان كاب مغاستن غدد وتهدراو ململان كاب ايرترانا بايتيوبيا زهادمو قدما 10 عاماتيو حبرات منغسات كمزغمتو اوشتن كبابن تغراي 3 مليون زخونو 77 او حجز لليميم حده مليون زخونو خابت وق تمزابيلو مالو نامبرقاو السودان كادارغا 50 شح تسديدم كمزلو يو ان اس ار غليصلو باربر بولوتشي قطرتهم ناب السودان زاتو سدتنيهات نكيلو ازي كابت قدمسومنات زنبرو اشحات ببعلتو زاتو زنبرو ابزوان ازي ناب 400 تفساب 600 وريدلو ايلو مالو
There are concerns about refugees who want to leave and flee and seek safety in Sudan and may have been prevented.
Na Sudan kahad muzudeli gana menalbat won zitkhalkalu siddetenyatat zimelket shaqalo tallom. Zaato siddetenyatat kam zibulu hal mafattash noqtatat tallo. Selezi na Sudan nemebsah azu atsagami kam zikhonam gelizamallo. Gin gana na Sudan yimatsullo yiblom. باربر بولوتشي وهاب قال يو ان سي ار وسيخوم اب تگراي وغ خابز جمرن نجو منغس ايتيوبيا مرخابيتا تاقواري صويو ازخا ابو انت يخون كم زلن مفلات ازيو اتصغامي غير ولو يبلو
يقنلنا منيا ازكم زلكلو نغلطه 150 شزغاتا تزخون سبع او حجز ناب كلل تگراي كم زتلاق منغس ايتيوبيا افليتو نتسبعو حاجز تعبابرو وجلتات كمز تمدبون حبيرو لو نتسبعو دقاف منقصاصات زمرحو منقص ايتيوبيا مخانو تقالات عبرات هاقرات كونو قالو تقالات ريدي ادما نمام رحطات منقصتن نحقتات اتهاقرن اخبيرن كنقصاصا منقص ايتيوبيا تحساسيو يبل ريبورترنا اسكندر فريوز الاخو ريبورت زرزرو درزينا كارميو حلف بيرو كومنيكيشن كلل بين شانغول نحوهات نايتفات فتصمتي حايدتات نزبل ومعتقات بين شانغول قمز ايدوم نكهبوز دوهو الدارت قزي حاليفو انتغونا ايدوز هابا سب يلا نيلوم اتو ملس بينا معصو لمون كفتيو عتوق سب ايدو كهبي خيليو كم زبل وتزينا حبر ايدوم زي هابو نابل اللي هزبي تقعز فتصمون زبل ومعسران سلسطن عتوات لومي عامة كلتا دم سيسوم يبلو وتنبع السلطان بمسارة ناكور ملكا سزل أخو ريبورت اب كباوي كونسو كل الدوبب هو كت هاديو تنزع صاري السلام كمزع السلان نبرتي نيفي او ايقالي صوم تنكت قتت حتو من النت ايو نزفل زنس قو بيرو سلام انساتتان تكل البوغنو اب كتما قو ما يدي حدش اودا دوان نمفتار زعلمو كاب حقي زواتسو زبالوام سبات زمهازو ايو ايلو بالو ازي كمزيل كلو ناي كونسون قالو تكباب تاتنس اقم زفتح لعلن حقي سلا زي خبر زل ايو ايلو نبولتيكاوي كنتات تكل زكتاتولو اتو دايامو دالي زدبهلو تنتاد يبل ريبورترنا يونا تان زبدوس زلاخو ريبورت تغارو نبرت دريداوا مسنايتا كتما امرار حبارت بلصقنا تما يايتوم تبايلو على فئتي بيت صفات ات عثمان احمدن كالوتن نتا ابتغرا يوسد الله زبرو حق ناي مخبار سقمتي ال ايلوم كمز تزراربو وتزينا حبر ريتو زاو تساتفتي ابلع الاز سمين نزتوس دزبلو سقمتي كمز خننن كمون غابن زي فتصمو تغارو ابتا كتما بمننتوم نخشقررو يغبر كمزلون نتم حالفتي قليت أملا مالو نتم حالفتو بوغنم نتب سنكي بننتنا نشورر ألنا زبالو وصغم نمفتح جيزي هاونا كم زبالوام وكلنا أدش شوكول زلاخو ريبورت عيسو منستر وزا إرتر أتو عثمان صالحن نامهار پرزدنت تاقر أتو يمان قبر أبن زحاق فقو جل الأغات أبكارتو مس پرزدنت سودان جنرال عبدالفتح البرحان كم زتراقب تقليتو تويتر أتو يمان قبر مسكال كم زحبرو تم لو خات كا پرزيدنت اسايا سافوركي نا پر ፕረዚደንት ኣልቡርሃን ዝተለኣኸ መልእኽቲ ከም ዘብፅሑ ጠቒሱ ኣሎ። እቲ መልእኽትን ልዝቦምን ኣብ ኢትዮጵያ ይምዕብል ዘሎ ኩነታት ንዞባዊ ሰላምን ህድኣትን ዝህልዎ ፅልዋ ይምልከት ይብል ትዊተር ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል። መራሒ ግብፂ ፕረዚደንት ዓብደልፈታሕ ኣልሲሲ ቁጠባውን ወተሃድራውን ርክብ ንምጥንኻር ዝዓለመ መገሻ ኣብ ፈረንሳ ይፍፅሙ ኣለው። እቲ ውዕል ግና ብታሪክ መግሃስቲ መሰላት እትልለ ግብፂ ንመንግስቲ ፈረንሳ ኣብ መዋጥር ኣትያቶ ኣላ ይብል ሪፖርት ኒኮላስ ፒኞ። ኣብ ምጅማር ዝቕነ እዚ ኣብ ፓሪስ ዝኣተው ኣልሲሲ ምስ ፈረንሳዊ መዘንኦም ኤማኑኤል ማክሮ ዝሓዝዎ ኣጀንዳ ጉዳይ ሊብያን ሶርያን ምዃኑ እውን ይጠቅስ። ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ፈረንሳ ኣብ ዘርግሖ ተዛማዲ መግለፂ ድማ ፅልዋ ቱርኪ ኣብቲ ዞባ ንምብዳኽ ፈረንሳን ግብፅን ዞባ ምብራቅ ሜዲትራንያን ዞባ ሓበራዊ ፅምዶን ሉኣላውነት ሃገራት ዝረጋገፀሉን ክኾን ኣለዎ ከም ዝብላ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ብሪጣንያ ፈላማይ ክታበት ፀረ ቫይረስ ኮሮና ንዜጋኣ ከቲባ። ነቲ ብፋይዘርን ባዮ ኤንቴክን ዝተማሃዘ ክታበት ዝተቐበላ ፈላመይቲ ብሪጣናዊት 90 ዓመት ዝዕድሚአን ወይዘሮ ማርጋሬት ኬነን ይበሃላ። ነባሪት መፅለል ኣረጋውያን እየንስ ዜና ተፈፂሙ።
ነመስግነካ በትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንኽልተ ሚትን ሓምሳን ሽሕ ዜጋታት ዝኸውን ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ክልል ትግራይ ሊኢኸ ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ነቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ዝተሓባበሩ ጉጅለታት እውን ከም ዝተመደቡ ሓቢሩሎም። ኣብ ክልል ትግራይ ናብ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ዘምርሑ ከም ዝነበሩ ዝገለፁ ሰራሕተኛታት ሕብረት መንግስታት ተኽሲ ከም ዘጋጠሞምን ንኽልተ ኬላታት ጥሒሶም ንሳልሳይ ክደግሙ ክብሉ ምዃኑ እውን ኣምባሳደር ረድዋን ሑሴን ገሊፆም ኣለው። ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፖሊስ ዝርከባ ኣባል ፍፃሚ ስራሕ ህወሓትን ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ዝነበራ ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂምን ምክትል ፕረዚደንት ክልል ትግራይ ዝነበሩ ኣምባሳደር ኣዲስ ኣለም ባሌማን ድማ ምርመራ ይካየደሎም ኣሎ ክብሉ እቶም ወሃቢ ቃል ሓቢሮም ኣለው። ኣምባሳደር ረድዋን ሑሴን ኣብ ህድማ ዝርከቡ መራሕቲ ህወሓት ድማ መብዛሕትኦም ኣብ ቀረባ መዓልትታት ወይ ሳምንታት ተታሒዞም ናብ ፍርድ ክቐርቢኦም ኢሎም ኣለው። እስክንድር ፍሬው ነቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ተከታቲሉ ዝለኣኸ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቅርቦ እዩ።
ን250 ሽሕ ዜጋታት ዝኸውን ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ክልል ትግራይ ከም ዝተላእከ ዝገለፀ ወሃቢ ቃል መረዳእታ ህፁፅ እዋን ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴን ነቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ዘተሓባብሩ ጉጅለታት ከም ዝተመደቡ እውን ሓቢሩሎም። ነቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ምንቅስቃሳት ዝመርሖ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምዃኑ ትካላት ሕብረት ሃገራት ኮኑ ካልኦት ትካላት ረድኤት ድማ ንመምርሒታት መንግስትን ሕግታት እታ ሃገርን ኣኽቢረን ክንቀሳቀሳ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣተሓሳሲብሎ። ኣብ ሃገራዊ ምክልኻል ሓደጋ ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ ከም ዝበሎ መንግስቲ ናብ ክልል ትግራይ ሰብኣዊ ረድኤት ምብፃሕ ጀሚሩ ኣሎ።
Currently, we are able to dispatch non-food and food items to deliver for more than 250,000 people in the region.
ኣብዚ ሰዓት እዚ ን250 ሽሕ ህዝቢ ዝኣክል ናይ መግብን ተዛመድቲ ነገራትን ምቕራብ ክኢልና ኣለና። ነቲ ረድኤት ምብፅሑ ዘረጋግፁ ካብ ዝተፈላለያ ትካላት ዝተዋፅኡ 8 ዝኾኑ ጉጅለታት እውን ኣዋፊርና ኣለና። ከምዚ ዓይነት ኣሰራርሓ ንዓና መጀመርያ ኣይኮነን፣ ክንሰርሓሉ ፅናሕና ተመክሮ ኣለና ኢሉን ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ። ነቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ብዝምልከት ምስ ኣጉራውያን መሻርክቲ ኮይኖም ይሰርሑ ምህላዎምን እቲ ፃዕሪ እውን ከም ዝቕፅል ኣቶ ምትኩ ኣብሪሁሎም። ከምኡ ኮይኑ ግን ነቲ ምንቅስቓስ ረድኤት ብኣተሓባባርነት ዝመርሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምዃኑ ኣፍሊጡሎም። ነዚ ሓሳብ እዚ ዘስምረሉ ናይ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ወሃቢ ቃል መፃረያ ሓበሬታ ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴን ዓለም ለኸ ትካላት ክርድኦ ይግባእ ኢሉ ካብኡ ሓሊፉ ነቲ ለንቅነ ንሰራሕተኛታት ሕብረት ሃገራት ኣጋጢምዎም ዝተባሃለ ከም ኣብነት ጠቒሱሎም። ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ከም ዝሓበሮ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ዝርከብሉ ማዓስከር ሽመልባ ዝተንቀሳቀሰ ናይ ሕብራት ሃገራት ጉጅለ ዳህሳስ ብተኽሲ ደው ከም ዝብል ተገይሩሎም። ኣምባሳደር ሬድዋን ከም ዝበሎ እቲ ኩነታት ዘጋጠመ ኣባላት እቲ ጉጅለ ካብ ኣፍልጦን ፍቓድን መንግስቲ ወፃኢ ስለ ዝተንቀሳቀሱ እዩ።
Yes, some of the UN staffs were actually detained and some were shot at. Why that happened? So this country is not no man's land.
እወ ዝተወሰኑ ኣባላት ሕብረት ሃገራት ተታሒዞም ካልኦት ድማ ተተኪስዎም እዩ። እዚ ስለምንታይ ኮይኑ? እዛ ሃገር ዋና ዘይብላ ባዶ ቦታ ኣይኮነትን፣ መንግስቲ ኣለዋ። እዚ መንግስቲ እዚ ድማ ኣብ ክልል ትግራይ ጥራሕ ፀገም ኣጋጢምዎ ኣሎ። ስለዚ ናብ ገለ ከባብታት ምንቅስቃስ ከምዘይክእሉ ተነጊርዎም ነይሩ እዩ። ነገር ግን ንባዕላቶም ናብ ዝተፈለየ ልምምዳእት እዮም። ብፍጥነት ብምዝዋር ድማ ክልተ ኬላታት ጥሒሶም ሳልሳይ ኬላ ክጥሕሱ ክብሉ ግን ተተኪስዎም ተታሒዞም ሕጂ ግን ተፈንዮም ኣለዉ ኢሉ ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴን ኣተሓሒዙ ካልኦት እውን ካብዚ ትምህርቲ ክወስዱ ይግባእ ኢሉ ኣሎም።
This must be clear that this is Ethiopia, a country which has thousands of years of statehood. So no one can have a free ride.
እዚኣ ኢትዮጵያ ምዃና ግልፂ ክኸውን ኣለዎ። ናይ ሽሕ ዓመታት ናይ መንግስትነት ታሪክ ዘለዋ ሃገር ዝኾነ ዝደልዮ ክገብር ዝኽእለላ ሃገር ኣይኮነትን። ሓደ ሰብ ከይትኸይድ እንተተባሂሉ ንዕኡ ከኽብር ጥራይ እዩ ዘለዎ። ንመጠንቀቕታ መንግስቲ ሸለል ኢልካ ብኻልእ ምምኽናይ ኣይከኣልን እዩ። መንግስቲ እዚ ኸባቢ ናይ ፀጥታ ስግኣት እዩ ኢሉ እንተኣሚኑ ሰባት ኣብኡዮም ጠጠው ክብሉ ዘለዎም። እዚ ድማ ንሕብረት ሃገራት እውን ዝሰርሐ ኢሉ ኣስዒቡ ዘተፈራረምናዮ ስምምዕ ንሕናን ሕብረት ሃገራትን ብሓባር ክንሰርሕ ኢና፣ ንሕና ከም መንግስቲ ነቲ ሰብኣዊ ምንቅስቃስ ክንመርሕ ኢና ብዝብል እዩ ኢሉ ክንመርሕ ኢና፣ ክነተሓባብር ኢና፣ ግን መሻርክቲ ንደሊ ኢና ኢሉ ኣስዒቡ። ብኻልእ ወገን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፖሊስ ትርከብ ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ህወሓትን ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ዝነበረት ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂምን ምክትል ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ዝነበረ ኣምባሳደር ኣዲስ ኣለም ባሌማን ድማ ምርመራ ይካየደሎም ከም ዘሎ እቲ ውሃብ ቃል ሓቢሩሎም። ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴን ኣብ ህድማ ዝርከቡ መራሕቲ ህወሓት ድማ መብዛሕትኦም ኣብ ቀረባ መዓልታት ወይ ሳምንታት ተታሒዞም ናብ ፍርዲ ክቐርቡ እዮም ክብል ኣፍሊጡሎም።
ነመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ምዕራብ ትግራይ ብፍላይ ኣብ ከባቢታት ዳንሻን ሕሞራን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዘርኢ ናይ ምፅናት ወፍሪ ክብሉ ዝፀውዕዎ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ይፍፀማሉ ክብሉ ቪኦኤ ዘዘራረቦም ነበርቲ ይገልፁ። ቅትለት፣ ንብረት ምውራርን ምንዳድን፣ ብኣልማማ ምእሳር፣ ምንክልባት፣ ሃላዋት ምጥፋእን ዝሓወሰ እዩ ዝግፍዒ ክብሉ እውን ነበርቲ ከተማ ዳንሻ ይዛረቡ። እዚ ብፍሉይ ሓይሊ ሚሊሽያን ክልል ኣምሓራን ክፍፀም ከሎ መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ እውን እናረኣየ ክረዳኣና ኣይከኣለን እውን ይብሉ። ሓድሽ ምክትል ከንቲባ ከተማ ዳንሻ ግን ነዚ ኩሉ ክስታት ነፂጎም ኣለዉ። ካብ ካልኦት ሰበስልጣናት ክልልን ኤታ ማጆር ሹም መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያን ምላሽ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ እውን ኣይሰለጠን። ኮሚሽነር መንግስታዊ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ እውን ብዛዕባ ዝተባሃለ ግፍዕታት ኣይፈለጥናን ግን ክንምርምሮ ኢና ኢሎም ኣለዉ። ገብረ ገብረ መድህን ንኩሉ ጠሚሩ ሒዝዎ ኣሎ። ሰማዕትና እዚ ቃለ መጠይቅ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዝተካየደ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ቪኦኤ ዘዘራረባ ጓል ኣንስተይቲ ነቲ ኣጋጢሙ ዝበለቶ ኩነታት ብምግላፅ መደብና ይጅምር።
ተማሊ
11 መኪና ሲዶሞ
ናይ ፅዕነት 11 መኪና ወሲዶሞ
መን ይወሳል
ከም ከተማ እዮም በቃ ብዛን ፅዕነት ቆልዓ ይኹን ሰበይቲ ይኹን ካብ ውሽጦም ውን መንግስቲ ሰራሕተኛ ተወሰኑ ሳሊ መትሪፎም እስር ቤት ይመስለኒ በቃ ወሲዶሞ
ናበዮም ወሲዶሞ
ተከዘ ዝበሃል ድንበር ኢሎም እዮም ወሲዶሞ ናይ ሸረ ድንበር
ኣባሪሮሞ ማለት ድዩ
ዎ ትነባሪ እኮ ከዚናይ ናይ ሎ ሓደ ቤት ምርትታት እዩ ነይሩ ካብኡዘን መኪና ምፅኦም ወሲዶሞ ምንም ነገር የብሎም ንጀርካ ፌስታል ክደውንቶ ቶም መካይን እውን ነይሮም መካይን እውን የፍቀደኩም ተባሂሎ ሚኒባስ ዝነበሮም ጥርሖም ከይዶ ኣሲረ ነይረ ያ
እንታይ ኢሎም ኣሲሮም ከይ
ሳረልስኪ ተባሂለ ነይረ ፈትሾም ሽዱሽተ ሸውዓተ ግዜ ግን ቀየለ ንስፋኒ ከቻም ለመቕኒ የለን እምበር መቕታል ነይሩ እዩ።
ትፈልጡ እዮም ዝተቃትሉ ኣለዉ
ኣብዚ ከተማ ዝነበሩ ሰብ ነጋዴ ሓደ ክልተ መኪና ሽፈር
ስሞም ትፈልጡ እዮም ዶ?
ሓደ ሃይለ ስላሴ ዝበሃል ብዓዲ ኳን ተስፋይ ዝበሃል ብዓዲ ኳን ሓደ እውን በዓል ቡቲክ ይፈል
ብምንታይ እዮም ቀቲሎም ኣብ ገዝኡ ድዩ
ኣውፅኦም እዮም ተሓደ ብገጀራ ድ ዝዕልዎ ነይሮም ኣነ ኮብዓ ነይሮ ክን ዘርዘዮ ብገጀራ እዮም ከም ዘልዕል ወሳት ከም ካልኦቶም ግን ድ
ስኺ ሕዚ ከመይ ስምዓክ
ፅቡ ኣይኮነን በቃ ኣነ እውን ስመይ ክስበልፀን ገለ ኣይደልን ፅቡ ኣይኮነን በቃ ዝብለካስ ወስና ነገር የብለን መቕታል ኣሎ ትሰብ ኣብ እስር ቤት እውን ቀደም ምሳይ ተኣሰሩ ክልተ ኣውቶቡስ ጤኖም ወሲዶሞ ናብዕዮም ዝበሃል ነገር ሓንሳብ ዳባት ይብልዎም ሓንሳብ ጎንደር ይብሉ ቆልዕቶም በቲኖም ተኣሰሩ ሰባት ኣለዉ ንብረት ተዘሪፉ እዩ ምንም ነገር የለን ናይዞም ኣካል ጉድኣት ዝነበሮ ድርጅን እውን ብምሉኡ ንብረት ተዘሪፉ ገዛውቶም ተቃፂሉ ኣዝመራ ዝኸውኖት ስኢሉ ዝሞቱ ሰባት ማዓትዮም ኣዞም ናይ ገዛ ደርቲ እዩ ልብሰ ወሳት ኣሎ እዩ ዘለካ መማረፂ ንዓ ምስልካ ምንባር ዝኾነ ውያላ ተጠቂምካ ዋላ ተቐተልካ ምንም ዋስትና ይብልካ
እቲ ክልተ መኪና ዝበልኩ እዮም ከ ናበኦም ወሲዶሞ
መጀመርያ ክልተ መኪና ጎንደር እዮም ዝብልዎም ተጋደቲ ነበር መብዛሕቶም እዮም ምሳና ዝነበሩ ድማ ኣብ እስር ቤት ሽፈራት ኣለዎም መሳርያ ረኪቦምና ኣሎ ሆይሎም መፅኦም እዮም መሳርያ ካብ ኢዶም ኣብ ቴሌ ዝነበሩ ጥቀተሉ ዋርድያታት ኣለዉ መቃምን ገዛካ ክመፅኡ ንገዛውቲ ሰይሩ መሳርያ ተረኸ ፅቡቅ ሰዘይ ኮይኑ ናይ ገዛ ቅፍትካ ዘሪፍካ ምካድ ነሩ ግደፍ ዝብል መከላከያ የለን ግደፍ ዝብል ፀጥታ ኣካል የለን ፈቃሶ ኢልካ ነብረትካ እናተዛረፈ ነታ ሂወትካ ጥራሕ ምህዳን እዩ እምበር ካልእ ኣማራጭ ከይነበረን ሕጂ እውን ተኾነ መብዛሕትኡ ጉራይ ኣተዓዲ ዝነብር የለን ወፂኡ መብዛሕቲ ሕጂ ተከ ዘደብርዮሞም ዘለዉ እውን ሓራሳት ጥኑሳት ኣዲቆልዑ እንድ ኣትዮም ደኣቶውን ዝፍለጥ ጉዳይ የለን ማዓት ፀገማት ይወፅ ዘሎ እቶም ተከ ዘትገብረዩ ሰባት ብማይ ፅምእን ብሰንኪ ትራንስፖርት ምስኣንን ግን ኣብቲ ሩኦም ገብርዮሞም ተባሂሉ ኣሎ ትማል ምንታይ እዮም ውዒሎም ኣይፍለጥን ንኣም ግን እንደምን ኢልኩም ካብ ዝወፅሎም ፅቡቅ እዩ እምበር ኣብቲ ከተማ ናይ ትግራዋይ ሰብ ኣይትረክብን ዘድልዮም ሰብ ምሸት ዓፊኖም 150 ሰብ ኣካባቢኦም ዝብሎም ናብ ፖሊስ ጣብያ እትዮም መሪፆም ባዕሎም ናይ ተዓዲ ሰብ ደው ኢሎም ካብቲ ዝኸድ ሰብ መሪፆም ጠቂሞም እዮም ሌልዮም ኣውፅኦሞ መንግስቲ ሰራሕተኛ ለይሎም ፈልዮም ኣነ ባዕለ ክኸደ ልዕወፅኦም በር ኣስቸጋሪ መብስባት እዩ ዘሎ መካይን ኩሉ ተመንጢሎም እናሰራሓ ማእኸል ከተማ በዕሉ ምንባሳት ዘለዎም ቆልዑ መኪናና እንትበልዎም ተጠይቀ ሰብ የለ
ሕዚ እቲ ከተማ መን እዩ ዘመሓድሮ ዘሎ
ዘዕሎም ኣነ ክሮም በዓል ይብልዎም ክሮም ግርማ እዩ ስልጠና ድማ ካብቶም ምስ ህዝቢ ዝሰድዎም ዝነበሩ ሰባት ሓደ ንስ ነይሩ ኣምንታይ ውፂሕዎም ኣመኢሎም እንታይ ምንተቐባልዮም ተሓቶ ትኽእል ኢኹ
እንታይ ሓላፍነቱ ትፈልጡ እዮ ዶ
ካብቶም ወፂኦም ነሮም ሕጂ ደስኦም ዝመፁ ሰባት እዩ ምስኦም እዩ ሓላፍነቱ ዝኾነ ንግሳናይ ኣምሓራእዮም እንፅኦሞም ካሊእ ንሕልወካ የለ ብዩ ሃይሉ ምመሎ መከላከያ ምንም ነገር ኢዘእታውነት የልስካ ሕጂ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም እንታይ ትቀትሉ ኣለኹም እንታይ ትሳፍትሎም ዝብል የ በቃ ጨኒዕ ንዕና ንሕና ማእኸል ሜዳ መሲልና ንሕና እውን ባዕል ሕዳር ይ መውፂና ስኢልና ንባዕል
እዛ ናይ ዓይኒ ምስክር ካብ ከተማ ዳንሻ ወፂያ ናብ ሱዳን ንምእታው ኣብ ዝፈተነትሉ እዋን ሓይልታት ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ ሰባት ናብ ሱዳን ከይኣትዉ ምስ ከልከልዋ ድሕሪ ተደጋጋሚ ፈተነ ግን ኣብ ሱዳን መዕቆቢ ስደተኛታት ኣትያ ትርከብ ካልእ ዘዘራረብክዎ ኣብ እዋን 17 ዓመት ዕጣዊ ቃልሲ ሕወሓት ተጋላላይ ዝነበረን ሽዑ ኣብ ቃልሲ ብዘጋጠሞ መቕሰልቲ ሓደ ኢሉ ዝሰኣነን እዩ መንግስቲ ንዞም ተጋደልቲ ኣብ ዳንሻ ካብ ዘጣያሾም 3 መንደራት ኣብ ኣውሮራ መንደር ካብ 1987 ዓ.ም ንዝሓለፉ 26 ዓመታት ይነብር ነይሩ ንሱ ኣብቲ ሕርሻ ማእኸል ዝወረደ ብከምዚ ይገልጾ
ዘጋጠመና ትሪኢ ኣለካ በቃ ካብቲ ገዛ ወፂና ተፈናቀልና ኢና ኒና ንብረትና ከም ዘለዎ ተቃፂሉ ገንዘብና ከም ዘለዎ ንከፍትና ኣለ እክልና ኣለ ኩሉ ተወሪሩ በረካ ኢና ኒና ወርሕና ጥዋሕ ዓርቢ ማለት ካብ ንወፅ በረካ
ዘሪፎምና ንብረትና ኣቃፂሎሞ ዝበሎም ናይ ኣምሓራ ፍሉይ ሓይልን ናይ ወልቃይቲ ኣምለስቲ ሚሊሽያን ምዃኖም ይገልጽ ዝውረር ወሪሮም ክወስድዎ ዘይከኣሉ ንብረት ድማ ኣቃፂሎምዎ ይብል ብምውሳኽ
ከም ዘሎ ንብረት ገዛ ከም ዘሎ ዝነበረ እክሊ ይኹን ኣካፂሎም ዝነበረካ እውን ወሪሮም ስራ ገዛ እውን ቴሌቭዥን የላ ፍርጅ የላ እንታይ ማ ይፍለካ ዝውረር ወሪሮሞ ዝካፀል ኣካፂሎም ሰረፍ ዝወረሩ ሓውልትዮም ኣካፂሎም
እቲ ናይ ሕርሻ መንደር ናይ ቀደም ተጋደልቲ ጥራሕ ከም ዝነብሩሉ ብምግላፅ ጠቕላላ በዝሖም እንተዘይፈለጦም እውን ሰለስተ ጣብያታት ምዃኖም ይሕብር ብምስዓብ እውን ከምዚ ይብል
ሰለስተ ጣብያ ብሙሉእ ሰለስተ ጣብያ ድማ ተገረላ እዩ እጉሪ ቆራፅ እዱ ቆራፅ እጉሪ ሽባ እዱ ሽባ ይኩሉ መብዛሕ
ካብዚ ተገለፀ ዕንወት ንብረት ብተወሳኺ ንሱ ዝፈልጦም 6 ዝተቃትሉ ሰባትን ካልኦት 3 ድማ ዝቆሰሉን ከም ዝፈልጥ ይገልፅ እቶም ካልኦት ጉድኣት ክሃድሙ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ከም ዝተቃትሉ እውን ይሕብር ናይቶም ዝተቃትሉ ሰባት ኣሽማት ትፈልጦም ዶ ኢለ ሓቲተዮ ንሱ ብምምላስ ተስፋይ ተኽሉ ኣባይ በርሀ ጃማይካ ገሬ በርሀ ገረንቺኤል ክብል ይዝርዝር ናይቶም ቁስላት እውን ከምኡ ዘርዚሩ ኣሎ ቁፅሮም ዘይፈልጦም ተጋደልቲ ዝነበሩ ካብቲ ከባቢ ብ3 ዙር ተኣሲሮም ናብ ጎንደር ከም ዝተወሰዱን ካብ ጎንደር ዝተመለሰ ግን ከምዘይረኣየን ይሕብር ምስ 4 ኣባላት ስድሩ ፈቐዶ በረኻ ከባቢ ሑመራ ብጥሜት እናተሰቃየ ዝበፅሐሎም ስኢኖም ፈቐዶ ከርተት ይብሉ ከም ዘለዉ ይዛረብ ትግራዋይ ንምጥፋእ እናተሰርሐ እውን እዩ ይብል ብምውሳኽ
ነዚ ኣብ ዳንሻ ምስሪ ጠቕላላ ዘርኢ ትግራይ ኣጥፍ እያ ካልእየና ተዛረባይ ትግርኛ ከም ዘርኢ ትግራይ ምጥፋ እዩ ዝእክዶም እዚ ክሳዕ እዚ እውን ትግርኛ ተዛረባይ ኣፀተ ወይን ኣባርርማ እዩ እዚ ሲ መሬት ኣምሓራ እምበር መሬት ትግራይ ኮነ ለቆቁ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዳንሻ ማለት መንደረብሮ
ናብ ሱዳን ዘእቱ መንገዲ ብሰራዊት ኢትዮጵያ ስለ ዝተዓፀወ ናብ ትግራይ ንምምላስ እንተደለየ እውን መንገዲ ከም ዝሰኣነ ይገልጽ። ኣስታት 500 ዝኾኑ ናይ ትግራይ ተወለድቲ ኣብ ከባቢ ሑማራ ተበቲኖም ኣብ ዝለዓለ ፀገም ከም ዘለዉ እውን ወሲኹ ይገልጽ። ዝሓመሙ ህፃናትን ኣብ በረኻ ዝወለዳ ደቂ ኣንስትዮን ጥኑሳትን ከምኡውን ብሕማም ጥሜትን ፅምኢ ማይ ንሳቀዩ ስለ ዘለዉ ንማሕበረሰብ ዓለም ጥርዓን ኣብፅሑልና ይብል። ኣብ ከተማ ዳንሻ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ተፈፂሙ ዝተባሃለ ቅትለት ምንክልባት ማእሰርትን ምብራርን ብዝምልከት ንግዜያዊ ከንቲባ ከተማ ዳንሻ ኣቶ ሱልጣን ኣድማሱ ኣዘራሪበዮ። ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ ዳንሻ ኣብ ማይ ካድራ ዝተፈፀመ ቅትለት ንምኹናን ነበርትታ ከተማ ንሰላማዊ ሰልፊ ወፂኦም ከም ዝነበሩ ሓቢሩ ንሱ። ኣብ ትሕቲ ምዕራብ ትግራይ ዝነበረት ዳንሻ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብመን ትመሓዳደር ኣላ ኢለ ሓቲተ እዩ ነይረ።
በማንነት አስፈላጊ አማራ ከፍተኛ አመራሮች እነሱ አሁን እየደገፉና ሰላሙን እያስከበሩ ያለው በማንነት አስፈላጊ ሸራዊት እና ልዩ ኃይል መከላከያ ብቻ ነው ያለው እዛ አካባቢ።
ናይ መንነት አምላሲ ብላዕለወት መራሕቲ ክልል አምሓራ እናሓገዙና ሰላም እናኽበሩን ሕዚ ዘሎ ኣብ ትሕቲ ሰራዊት ኣምላሲ መንነትን ፍሉይ ሓይልን ምክልኻልን እዩ ዘሎ እዩ ዝበለ። ንግዚኡ እናተሓባበሩ ክፀንሑ በቲ ህዝቢ ምክትል ከንቲባ ክኸውን ከም ዝተመረፀ እውን ይገልጽ። ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ይፍፀማሎ ብዛዕባ ዝተባሃለት ሓቲቱ ከምዚ ይብል።
አያያዛቸው እንደ ማንኛውም ማህበረሰብ እየኖሩ ነው። አብዛኛው ንክክ የነበረው የነሱ አመራር የነበረው አጠቃላይ ወጥቶ ሂዷል። ሰላማዊ ሰው የነበረው ግን እንደማንም የሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ አጠቃላይ ማለት ነው እየኖረ ነው። ምንም የደረሰበት ነገር የለም።
አተሓሕዝኦም ከምቲ ካልእ ማሕበረሰብ ይነብሩ እዮም ዘለዉ። መብዛሕትኦም ምስ ሕወሓት ርክብ ዝነበሮም ብሓፈሻ ወፂኦም ከይዶም ኣለዉ። ሰላማዊ ሰብ ዝነበረ ግን ከም ካልእ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ይነብሩ እዮም ዘለዉ። ዝወረዶም ነገር የለን፣ ብሰላም ይነብሩ እዩ ዘሎ በለ ንሱ። ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣዕቂቦም ዝነበሩ ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ዝርከብዎም ብ11 ናይ ፅዕነት መኪና ተፃዒኖም ናብ ሩባ ተከዘ ወሰን ትግራይ ተወሲዶም ብዛዕባ ዝተባሃሉን ክባረሩ ካብ ዘተሓባበሩ እውን ንስኻ ሓደ ኢኻ ተባሂልካ ኣለኻ ተባሂሉ ተሓቲቱ እውን ከምዚ ይመልስ።
ስለዚ ማውቀው ነገር የለኝም። እኔ እንደዛ አይነት የተደረገ ነገር የለም። እየኖሩ ነው፣ እኛ ጋር ዳንሻ እየኖሩ ነው ያሉት። እንደዛ አስተባብረን እኛ ያወጣነው ነገር ግን ምንም ነገር የለም።
ብዛዕባ እዚ ዝፈልጦ የብለየን። ኣነ ከምዚ ዓይነት ዝተገብረ ነገር የለን። ኣብ ዳንሻ ምሳና ይነብሩ እዮም ዘለዉ። ንሕና ኣተሓቢርና ዘውፃእናዮም ዋላ ሓደ ነገር የለን እዩ ዝበለ። ብዙሕ በለካት ለክዓካ ኣሎ ዝኾነ ይኹን ሰብ ናብ ድላዩ ክንቀሳቀስ ይኽእል እዩ ዝወሲኹ። እቶም ነበርቲ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዘርኢ ናይ ምፅናት በደል ይፍፀም ከም ዘሎ ዝተዛረብዎ ንሕና ምስ ህዝቢ ትግራይ ዘፃልእ የብልናን እውን ኢሉ ኣቶ ሱልጣን። ተቃቲሎምን ተኣሲሮም ብዛዕባ ዝተባሃሉ ሰባት ተሓቲቱ እውን ባዕሎም ኣቃፂሎም ቀቲሎምዎም ዝኸዱ ኣለዉ ምስ በለ
እምባዳላ የሚባል አካባቢ የነበሩ ገበሬዎችን ቤታቸውን አካትለው ገለዋቸው ይሄዳል። በዚህ በእኛ በኩል ግን አንድ ሰው አልተገደለም፣ አልታሰረም፣ ምንም ችግር አልደረሰበትም።
እምባጋ ላይ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ዝነብሩ ሓረስቶት ገዛውቶም ኣቃፂሎም ቀቲሎሞም ዝኸዱ ኣለዉ። ብወገና ግን ዋላ ሓደ ሰብ ኣይተቃተለን፣ ኣይተኣሰረን፣ ዋላ ሓደ ሰብ ፀገም ኣይወረዶም በለ ንሱ። ብዛዕባ እቲ ክሲ መልሲ ንምርካብ ናብ ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ኣቶ ግዛቸው ስንታዮ ተደጋጋሚ ስልክ ደዊነ ከምዘይስምዖም ምስ ገለጹለይ ተዓፅዩ መሊሰ እንተደወልኩ እውን ኣይተመለሰን። ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ እዚ ኩሉ በደል ዝበልዎ እናተፈፀመ ተመልከቲ ነይሮም ንዝብል ክሲ ንጠቕላሊ ኢታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ናብ ኢድ ስልኮም ደዊ ኢለ ኣይተመለሰን። መልሲ ምስ ረኸብና ክነቕርበልኩም ኢና። ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰል ኮሚሽን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዝፈልጦ እንተኮይኑ ንዋና ኮሚሽነር ዳንኤል በቀለ ሓቲተዮም ነይረ። ንሶም ናቶም ጉጅለ ንጉዳይ ማይ ካድራ ንምምርማር ናብቲ ከባቢ ተንቀሳቂሱ ኣብ ዳንሻ ድማ በፂሑ ከም ዝነበረ ብምሕባር ብዛዕባ እቲ ዝተባሃለ ግን ከምዘይሰምዐ ሓቢሮም። ንሕና ኣብኡ ነይርና ግን ኣይሰማዕናን፣ ዝበፅሐና ሪፖርት እውን የለን ክብሉ መሊሶም። ሰብኣዊ መግሃስቲ ይፍፀማሎ ብዝብሉ ወገናት ዝተዘርዘሩ ጉዳያት ኣዝዮም ዘሰምዱን ዘተሓሳስቡን እዮም ምስ በሉ ድሕሪ ሕዚ ንምክትታል ንደሊ ኢና። ንሕና ብናይ ባዕልና መንገዲ ክነፃርዮ ኢና። ሰባት ናብቲ ቦታ ልኢኽና ክንምርምሮ ኢና ኢሎም ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ ብስልኪ ኣብ ዝሃቡ ንርኢቶ። ገብረ ገብረ መድህንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። በዚ ምበኣር ናይ ሎሚ ሶሉስ ሓፈሻዊ ምድላዋትና